Velkommen tilbage til Vennetjenesten her på Radio 4, som du lytter til her fredag aften på en rød dag.
Ja.
1. maj,
ja.
Arbejdernes Internationale Kampdag, og den fejrer vi også her i programmet. Og det er med mig, Tue Winther og Katrine Wismann.
Ja.
Vi sidder hjemme i Katrines stue,
ja.
Og sender stadigvæk.
Ja.
Ja, så vi skal snakke om at gå på arbejde i dag, hvordan vi har det med det.
Mm.
Og så skal vi have jeg har lavet en quiz om... om arbejderbevægelsen.
Ja, og en lille leg, som jeg har forberedt, som du ikke ved, hvad er.
Nej, og det er jeg meget spændt på, så jeg synes, vi skal skynde os at komme i gang. Så velkommen tilbage til Vennetjenesten. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the doors. Hey. Let's have a kiki. Motherfucker. I'm gonna let you have it. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Dive, turn, work. Let's have a kiki. We are gonna serve. And work. And turn. And honey.
Ja, Tue, jeg har forberedt en lille leg, kan man kalde det. En lille øvelse, som jeg havde tænkt skulle få os lidt i arbejderkamp-oprørsstemning.
Ja.
Ja. Og,
jeg har jo lidt svært ved at svinge mig op til den slags.
Ja.
Altså, oprørsstemning.
Ja, du er måske ikke den store oprør, sådan helt naturligt.
Ej,
og det synes jeg kunne være lidt interessant at pille lidt ved.
Ja.
Med en lille leg. Så jeg har faktisk tænkt mig, Tue, at... fordi noget man jo gør, hvis man normalt har muligheden for at tage til 1. maj arrangementer, det er jo typisk, at man samles og altså mødes om det her med at arbejde, og typisk er der nogle politiske taler om... hvad skal være bedre, hvad er det, vi kæmper for, hvad er det, vi arbejder os hen imod og sådan noget, ikke?
Ja, solidaritet og fagbevægelser.
Ja, man skal ligesom få folk op i gear, ikke?
Mm.
Ja, og jeg godt tænke mig at få dig lidt i den her oprørs 1. maj stemning, så derfor så havde jeg tænkt mig, at du skulle forsøge at holde nogle brandtaler.
Ja.
Og jeg tænker måske, det kunne gøre dig en lille smule nervøs.
Ja.
Ja. Så derfor har jeg... har jeg tænkt mig. Nu har jeg sat sådan en lille arsenal af forskellige slags alkohol op.
Ja, små skarpe.
Ja, som du kan vælge imellem.
Jeg har
en hjemmelavet snaps af sådan nogle egetræstoppe, hvad hedder det?
Knopper.
Knopper. Og en pose-snaps, der også er hjemmelavet. Så har vi noget gammelt dansk, og hvad er den sidste?
Det tror jeg er sådan en brøndumsnaps, hvis det er det, der er i.
Ja. Så tænk måske, du lige kunne varme op.
Jeg synes, at må jeg gerne tage sådan en egeknoppe-snaps?
Ja, det må du i hvert fald gerne.
Ja. Der er også noget sådan lidt arbejderagtigt over sådan en dram eller en snaps.
Ja, han skal lige have en lille skarp til at komme i stemning.
Ja, og især hvis jeg skal holde en brandtale.
Ja, det havde jeg jo tænkt,
skal
at
du også
skulle,
sådan en?
Måske bare en lille bitte en.
Ja. Så fint.
Jeg tænker, at jeg skal prøve at holde fokus den næste times tid her, hvor vi sender programmet Vennetjenesten.
Ja.
Ja, Tue. Og jeg tænkte, altså noget af det, der kendetegner sådan en brandtale... det er jo sådan noget med, at man skal holde en tale, der ligesom kan få tilhørende til, at synes, din sag er vigtig.
Mm.
Og så må man jo godt tale lidt sådan højt, og jeg synes også, man må bande lidt. Altså
okay.
Hvor normalt altså skal man måske holde en pæn retorik, hvis man holder en tale, en politisk tale eller sådan noget. Men hvis man holder sådan en, du ved, stille sig op på... ølkassen tale, så må der godt være lidt sådan skarp, polemisk retorik.
Tale til kammeraterne.
Ikke? Lige præcis.
Ja,
ja. Og jeg vil sige, når du skal holde sådan en her tale, så må du også godt føre lidt an. Du skal have folk med.
Ja.
Ja.
Ja, det må være en talers vigtigste, hvad hedder det, opgave, ikke?
Ja.
Jeg er jo ellers ikke en stor taler.
Nej, det passer
eller
ikke.
Eller oprører.
Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, du er skide god til at holde taler, men du er måske bare ikke, så meget den oprørske type.
Nej.
Men vi skal finde ud af, hvad du skal snakke om, Tue.
Ja.
Hvad er det, du skal have folk op på mærkerne omkring?
Ja.
Og jeg ved ikke, om du har noget...
Jeg går jo ikke op i noget.
Du går ikke rigtig op i noget.
For det er en utrolig spændende menneske.
Men jeg tænker, selvom du måske ikke går op i noget, så er der måske alligevel nogle ting, der irriterer dig. Og jeg tænker, enten kan det være noget direkte relateret til det med at gå på arbejde, eller noget ved hverdagen bare, fordi det handler også om samfundet og måden, vi gør ting på og sådan noget, ikke?
Jo. Jamen, har du nogle forslag til mig, eller hvad?
Jamen, altså, tænk på, om man kunne tale om noget, der er svært ved dig ved lige præcis dit arbejde, eller noget, du sådan bliver træt og sur over, altså i forhold til den måde, din hverdag er på.
Faste mødetider.
Faste mødetider.
Det hedder jeg bare.
Ja.
at jeg skal komme på et bestemt tidspunkt og gå på et bestemt tidspunkt.
Ja.
Det passer mig dårligt.
Det passer dig dårligt. Okay, ja. Den sætter vi lige i idébunken. En anden ting, jeg tænkte på, det kunne også være sådan noget med fremtiden. Sådan noget, et liv, du drømmer om. Altså, hvad drømmer du om i fremtiden? Hvilken type liv? Eller?
Ja, altså sådan skabe et paradis, som ja, man gerne præcis. Vil hen til.
Ja.
Tænk, hvor godt det kunne blive.
Ja, lige præcis.
Sådan et billede på det. Ja.
Ja. Så hvis du har de to idéer, enten det med faste mødetider, der irriterer dig, eller drømmen om fremtiden. Hvad har du mest lyst til at snakke om, hvis du skal vælge?
Jamen, så skulle det måske være de faste mødetider. Ja. Det er altså bare en brandsag for mig.
Ja.
For nedlagt dem.
Ja, det dur ikke. Vi skal skille af med faste mødetider.
Ja.
Okay, så
det handler... Det er jo en helt anden måde at indrette samfundet på, så.
Ja, det er det.
Se, kan du se, jeg allerede er...
Ja.
Er op at køre.
Har du lyst til at skrive et par stikord ned først, eller vil du helst bare tage den fra hoften?
Nej, lad os da bare prøve.
Okay,
hvis
fint
ikke,
nok.
Hvis ikke du har mere info til mig om
jeg har ikke mere
tricks,
info lige umiddelbart.
Tricks og råd.
Nej. Så jeg tænker bare, at du sådan lige får et par minutter, eller til, hvis du ikke har mere.
Ja, fordi at måske, at det er meget fint at faktisk lægge det der paradis ind i talen alligevel.
Ja.
Fordi er der ikke noget sådan retorisk om, hvis vi starter...
Dream.
Ja, hvis vi starter med... Okay, jeg starter med nu.
Ja, du kører
bare. Er I klar?
Ja.
Derude.
Ja,
kammerater.
Tue. Ja.
Ja, jeg tager lige en dram.
Ja, tag et dram.
Mm.
Skål.
Skål.
Og skål derude,
mm.
hvis I får en lille en
ja,
sammen.
Ja, glædelig 1. maj her, ikke?
Det, du skal høre nu, det er Vendetjenesten fredag aften her på Radio 4, og vi lytter til mig, Katrine Wismann, og nu kommer der altså en 1. maj brandtal af Tue Winther, min medvært, om... Hvorfor faste mødetider bare skal gå hjem og lægge sig, fordi vi skal have et nyt samfund.
Ja.
Take
ja, fordi tænk, at hvis vi kunne få et samfund, hvor det hele var meget mere flydende i alle de måder, vi bevæger os rundt på, og som måske på mange måder også var meget mere lystbetonet i forhold til at lave de opgaver, man bliver stillet for. Derfor så vil jeg gerne slå et slag for, at vi skal have større rådighed over, hvordan vi går på arbejde hver især.
Mm.
Og jeg ved godt, at der er mange faldgrupper, især i sådan et arbejde, jeg har, hvor jeg skal passe nogle mennesker, der kommer ind på nogle bestemte tidspunkter. Så kan det godt blive svært. Men derudover så føler jeg, at hvis vi er meget mere sådan åbne over en flydende tendens, vi skal prøve at skabe
yeah.
i forhold til, at arbejdet og ens fritid på en eller anden måde, kunne svinge ind i hinanden. Jeg tror, at hvis vi kommer væk fra denne her totale timeopgørelse i arbejdslivet, så tror jeg, at vi kan komme frem til en meget mere sådan harmonisk inddeling af en work-life balance,
mm.
som jo efterhånden også er et trigger-ord, som jeg synes, at vi skal tage meget mere alvorligt med at få lagt de to ting sammen, fordi at så får vi altså på den måde et meget mere... Nu skal jeg sige noget andet end harmonisk. Et meget mere flydende og rart,
yeah.
og måske og som måske passer til flere mennesker. Fordi at hvis du er god til at gå på arbejde fra 8-4, så skal der være mulighed for det. Men hvis du en dag bliver på arbejde til kl. 12 om aftenen, så må du gerne komme ind kl. 5 næste dag,
yeah.
hvis det er det, du har lyst til.
Yeah.
Det vil jeg bare sige til alle jer derude, at det vil være noget, der kunne... Lidt mange svære dag.
Ja. Hvor er det flot, Tue. Sådan. Skide
hørt,
godt.
Hørt. Ja, siger de
Tue for president. Og det er jo sjovt, du tager fat i det der med faste arbejdstider, fordi noget af det, som Arbejdernes Internationale Kampdag handler om, det er jo netop det her med at faktisk få friheden til at sige, at vi arbejder 8 timer, og så går vi altså hjem, når
ja,
vi er lønmodtagere.
Det er totalt deres mærkesag med ja. De 8 timer.
Ja.
Så
det er fra den ene ekstrem til den anden, men der siger du jo noget, som måske er spændende i forhold til det her med, noget, altså at det er for nogen, 8 timers arbejdsdag er for nogen, flydende arbejdstider er for nogle andre. Kan vi gøre noget, så der er mere fleksibilitet?
Ja.
Måske især inden for det offentlige, hvor du jo arbejder.
Ja, og jeg skal måske nok lige udtænke om, hvordan det skal fungere på steder, hvor det nemlig er, at man skal passe folk, hvor ja. Man er afhængig af, at der er nogen, ikke?
Jo.
På de faste tidspunkter.
Mere flekstid.
Mere flekstid. Mere flex, mere afspacering. Ja, mere fri.
Smukt budskab, Tue. Og oven på den skønne brandtale, jeg tænker, at der sidder en masse mennesker derude og bare hæpper og klapper lige nu.
Hader mig. De kaster med rådne æg, når jeg går ud på
gaden.
Det
kan også godt være.
Men de gamle arbejder.
Ja, alt det, de har kæmpet for, det har du lige brugt ned.
Det er smadret på et øjeblik.
Men on that note, tænkte jeg, at vi skal have noget kampmusik. Skal
lad os gøre det, fordi at vi hører jo protestsangen i dag, og kampsangen, arbejdersangen, det hele. Ikke? Og jo. Savage Rose, det er jo nogen, der har kæmper for hvad som helst.
Ja.
Alt ned med kernefamilien, op med Palæstina, sunget med Black Panther i USA, det hele. Ikke? Så lad os høre Savage Rose med Vi kæmper for at sejre.
Det her, det var Savage Rose med nummeret Vi kæmper for at sejre. Ja. Som vi jo hører i anledning af Arbejdernes Internationale Kampdag. Tu, du har lige skrevet... nej, du har ikke skrevet. Du har holdt en brandtale.
Ja, jeg havde bestemt ikke skrevet den.
Nej.
Den var lige fra hjertet.
Den kom lige fra hoften og fra hjertet. Det var en rigtig hjertetale.
Ja, det var det altså.
Oprøret en tue derovre.
Ja.
Nå, men det vi taler om her i vendetjenesten i dag, det er jo det her med at gå på arbejde. Vi har talt lidt om oprør. Men... nu skal vi altså tale om, hvordan vi har det med at gå på arbejde.
Ja, der er jo ingen af os, der på den måde er arbejdere.
Du er der arbejder. Du er der lønarbejder.
Ja, det er jeg, men det kommer jo så også an på, hvordan man nu klassificerer en arbejder. Ikke? Fordi det er jo selvfølgelig noget andet, end det bare altså, som industri, som der arbejderbevægelsen startede for en 100 års penge siden. Ikke? 130-agtigt. Men jeg er jo på en måde, jeg er jo lønmodtager.
Ja.
Og har ikke sådan, altså har ikke nogen lederrolle på den måde. Ja, så jo på en måde.
Ja.
Og så mit fag som keramiker, hvis jeg nu var pottemager, det er jo et ægte sådan håndværker, arbejderfag.
Ja.
Så det er rigtigt nok. Du er en privilegeret akademiker.
Ja.
Ja,
det er jeg. Og hvad så? Ej, hvad hedder det? altså ja, jeg er jo stadigvæk studerende på vej til at blive færdiguddannet akademiker.
Ja.
Og nyuddannet lige om lidt. Så på den måde lidt lavt i arbejderhierarkiet. Jeg har i de sidste, hvad, 15, snart 20 år, haft en masse små jobs, vil jeg kalde det. Som jeg har haft det på mange forskellige måder med. Og måske skulle vi lige starte den her snak med at sige, at vi jo er ekstremt privilegerede i vores måde at tale om at gå på arbejde på.
Meget.
Fordi det, vi skal tale om nu, det er ligesom, hvorfor går vi på arbejde? Hvad er vores motivation for at gå på arbejde? Hvordan har vi det med det? Ja. Og det er jo simpelthen bare et privilegie, som vi sidder her med oppe i Norden, hvor vi har det rigtig godt og rigtig nemt, og har lov til at have følelser omkring det med at gå på arbejde.
Ja, og at vi, ja, vi, at vi kan diskutere de her ting.
Ja.
Det er jo,
og det er
hviler
relativt
jo på nogen, der har kæmpet en kamp for os engang, ja, ikke?
Jo. Ja. Når det så er sagt, så synes jeg altid, man har ret til at have det svært med det, man har det svært med.
Bestemt.
I den situation, man er i.
Bestemt.
Ja.
Ja, så, men så du går ikke på arbejde lige nu? På den måde?
Nej, altså. Jeg har jo mit arbejde som radiovært,
ja,
lige nu her. Men nej, jeg har ikke et fuldtidsjob.
Mm.
Jeg har aldrig rigtig haft sådan et fuldtidsjob i lang tid ad gangen. Jeg har måske arbejdet fuldtid i perioder, og så har det altid været sådan med nogle meget konkrete mål om, når man det gør lige den her periode mellem min bachelor eller min kandidat, fordi jeg kan ikke lige starte med det samme, eller jeg skal lige spare op til en rejse,
ja,
eller jeg skal spare op til at flytte hjemmefra, eller hvad det nu kunne være. Så det har altid været meget konkret for pengenes skyld,
ja,
vil jeg sige. Og det har jeg altid synes var, og igen, nu lyder det ekstremt privilegeret, men jeg har altid synes det var en lidelse at gå på arbejde i forhold til de jobs, jeg har haft, hvor at, jeg var egentlig var ligeglad med det arbejde, jeg lavede.
Ja, det kun var pengene, der styrede
det bare
hele
om
værket. Ikke?
Det, ja, har virkelig føltes som om jeg havde kæmpe store betonklodser om benene, når jeg skulle afsted om morgenen.
Ja.
Så hvis der har været en rejse rundt om hjørnet, som det var min store motivation for at have det her arbejde, så har jeg selvfølgelig hjulpet lidt på det. Men jeg er ikke sådan en, der bare... Der er nogle mennesker, der bare kan det der med ikke at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor skal jeg det her?
Mm-hmm.
Og det har simpelthen bare altid været sådan en kæmpe svær ting for mig. Og bare gøre ting,
ja,
uden at mærke efter.
Og også have den der, jamen man skal jo have et arbejde.
Ja,
og
ja,
det skal man jo selvfølgelig, man jo, også for at kunne leve. Eller ja, i hvert fald sådan, hvis man vil noget, ikke?
Jo.
Ja, men altså, og den tror jeg sådan set også, at jeg altid har fået at vide fra mine forældre.
Man skal,
sådan,
have, et
man skal have et arbejde.
Ja.
Man skal tjene sine penge.
Ja.
Og selvom jeg sådan måske i nogle perioder har haft nogle rigtig nederen arbejde, hvor at, altså, det har været så frygteligt at gå på arbejde, så har de sådan sendt mig afsted, jamen du skal jo, altså.
Du skal tjene de penge.
Ja. Så der var no mercy på den måde, ikke? Og det synes jeg også er rigtig fint. Og jeg var virkelig ræd for at få mig et ægte fuldtidsarbejde, der sådan skulle relateres til min uddannelse. For jeg var bange for, at jeg ikke ville kunne styre det.
Ja.
Altså at jeg igen, nu holdt jeg en brandtale om mødetider, ikke? Bare sådan nogle små praktiske ting med at skulle være på et bestemt tidspunkt, et bestemt sted.
Ja.
Og det ikke handlede om mig mere, som det jo gør, når man studerer.
Ja.
Gør man alting for sin egen skyld.
Ja. Jeg skal lære noget, jeg skal have en karakter,
ja, jeg vælger, hvad min opgave skal handle, ja, om, fordi at så synes jeg, det er mest spændende, ikke?
Ja.
Men så har jeg så fundet ud af, hvor skønt det så er at tjene penge.
Ja.
Oveni, ikke?
Rigtige penge.
Rigtige penge, og det er jo ikke nogen, man får ikke nogen meget imponerende løn ved at lave keramik med udviklingshemmet, men det er da bestemt et step up, ikke?
Jo.
Så det kan jeg godt mærke, at det også, altså det er,
så betyder det faktisk noget.
Det betyder noget lige, ja, pludselig, at der faktisk kommer nogle rigtige penge ud af det.
Ja.
Og så plus, at jeg også, jeg er rigtig glad for mit arbejde.
Mm.
Sådan overordnet set, ikke?
Jo.
Men jeg har stadigvæk den der med, at puha, hvor er det hårdt at gå på arbejde.
Ja.
Også selvom jeg er glad, når jeg er derude. Jeg er så træt af, at de to ting ikke smelter mere sammen.
Ja.
At det er sådan en hurdle at gå på arbejde, bare fordi det hedder arbejde.
Ja. Men der synes jeg nemlig også, at som sådan et lystbetonet menneske, som jeg vil betegne mig selv som har det rigtig svært ved at gøre ting, jeg ikke har lyst til, eller ikke selv sådan mærker meningen med super klart,
ja,
så det kan det være rigtig svært, det der med, at der er nogen, der bare har fastsat en arbejdstid for en, og sådan, du skal være her,
mm,
på de her tidspunkter, og det er ikke dig, der bestemmer, hvad det her arbejde går ud på. Det,
nej,
er nogle andre,
præcis,
der faktisk har besluttet det. Og der synes jeg, at når man har et arbejde, hvor at man faktisk selv har stor indflydelse og kan vælge sine egne projekter, og som mit arbejdsliv de seneste par år har mere båret præg af,
ja.
Så begynder det at blive sjovt, ja, for sådan en løsbetonet type som mig.
Ja.
Og det er jo ikke alle, der trives med det. Nogen kan jo godt lide bare, at der er nogen, der udstikker opgaverne, og så udfører man dem.
Præcis. Jamen, jeg synes også, at når man kommer over på den der, på den anden side, af at man ligesom også selv kan styre, det er jo, man er jo ikke låst fast til det arbejde, man har taget. Man kan godt bryde ud, man kan godt gøre noget andet, hvis det er det.
Ja.
Det synes jeg også er sådan en ro at give sig selv. Også når man finder frem til nemlig, at hvordan jeg selv kan påvirke det her.
Ja.
Og gøre det til ens eget projekt igen, ikke?
Yeah.
Være sådan et egoistisk svin, som jeg er,
yeah,
ikke? Hvis jeg kan gøre det til mit eget projekt, og hvad får jeg ud af det,
yeah,
så synes jeg også, at det giver meget mere mening, og så bliver man også en meget bedre arbejder, tror jeg,
yeah, eller kollega, det tror jeg helt sikkert eller, også.
Når man smider noget motivation ind i det, ikke?
Jo. Men noget andet i forhold til det her med at gå på arbejde, det er jo også, altså fordi det er, hvis man har et fast arbejde, så er det jo ligesom, det er bare, altså på papiret for langt de fleste mennesker, er det, når vi går på arbejde cirka 8 timer, vi har fritid i citationstegn i 8 timer, og vi sover 8 timer, ja, ikke? Og så er de 24 timer gået. Som var
arbejderbevægelsens totale
brandsag. Ja. Ja. Og i dag, der taler man jo meget om sådan noget med work-life balance.
Ja, jeg var også lige omkring det i min tale, fordi jeg synes, at det er rigtig interessant.
Ja.
Og det hænger måske også meget godt i tråd med det der med at kunne interessere sig eller have motivation for sit arbejde, så det ikke bliver en sur pligt op i ens hoved, synes jeg.
Men vil du gerne have, at det flyder sammen?
Ja.
Ja.
Det vil jeg gerne. Og egentlig så burde det også flyde meget mere sammen nu.
Ja.
Fordi at jeg ikke har nogen børn, eller jeg har ikke nogen sådan projekter, eller på den måde andet end mit arbejde, så jeg har masser af fritid. Så har jeg selvfølgelig det her, som jeg synes er sjovt at lave også, ikke? Altså radioprogram her, ikke? Som jo også er et arbejde. Men jeg synes bare, for at vende tilbage til min brandtale,
der var så mange guldkorn i den
det
tale
var der, altså den kommer med på retorikstudiet, pensum,
det tror jeg, det her til den vinder prisen på kommunikationsforum i år. Det er helt sikkert,
det tror jeg. Men jeg synes bare, at der er en eller anden pointe i det her med, at jeg godt kunne tænke mig, at de to ting var mere sammensmeltet på en eller anden måde med arbejde og fritid.
Men det er sjovt, fordi jeg får lidt angst over, når de der grænser flyder for meget. Det kan jeg faktisk ikke lide.
Nej.
Jeg kan godt lide selv at kunne bestemme, at det så flyder ud og siger, jamen, i aften arbejder jeg. I aften vælger jeg at bruge mit arbejde, min tid på arbejde. Men jeg kan ikke lide, hvis det er forventet af mig.
Nej, men så er det jo igen også en fast arbejdstid, hvis det er forventet af mig, at du også skal arbejde om aftenen. Altså, så er det jo udstukket til dig af nogen, ikke? Hvis der er nogen, der forventer det af dem. Så kan det kan jo godt være, at man har et projekt, hvis man arbejder projektorienteret, ikke?
Ja.
Så har man jo nogle deadlines, der skal nå. Og så har man ligesom selv mulighed for at sætte dem ind, hvor det passer.
Ja.
Men det der med, det handler måske også om, igen for at bruge sådan en gammel floskel og gøre sit arbejde til sin hobby.
Ja.
På en eller anden måde, ikke?
Men det synes jeg også bare er altså en kæmpe byrde på en eller anden måde at se det på den der måde, fordi jeg synes, der ligger så meget pres på, at man skal brænde for sit arbejde, eller man skal brænde for sin, altså at man skal være så passioneret, hvor det sådan, kan arbejde ikke også bare være arbejde i en eller anden grad?
Ja, og det tror jeg er en mega vigtig erkendelse at nå frem til, at det må det gerne være i nogle perioder, og også at
man
det behøver ikke at være
passioneret
konstant
hele tiden.
Nej, det kan man nemlig ikke. Og nogle gange, så har man måske mere brug for, eller bruger mere tid på sin familie, eller man har fået totalt gang i sit nye strikketøj, eller altså et eller andet, ikke?
Fordi det kan jeg godt trives med. Altså sådan det der med, at på en eller anden måde give sig selv, altså have nogle perioder, projekter, og så sige, nu har jeg en intens periode på et par måneder, og så bagefter bliver der lidt mere stille.
Ja.
Og der må man jo så også bare sige, at for sådan en snart færdig humanist som mig, bliver det jo også nok sandsynligvis tilfældet i forhold til, sådan, at der ikke er særlig mange fuldtidsstillinger til humanister. Det er noget med projektarbejde, og så handler det måske også om temperament, om man kan trives i det, eller om man ikke trives.
Ja. Og det vil tiden jo vise.
Yeah.
Jeg tror bestemt egentlig, at jeg burde få en anden måde at arbejde på, som var meget mere projektorienteret. Jeg har jo en hverdag, der er fra halv 8 til 3 hver dag.
Yeah.
Agtigt. Og det trives jeg egentlig sådan som person ikke særlig godt i, men jeg kan helt vildt godt lide arbejdet.
Ja.
Og så sidder man jo lidt i den katpine, og jeg tror også, det er vigtigt for mig...
Katpine.
Og det er vigtigt for mig at have de der faste strukturer, selvom de irriterer mig. Ja. Men det gør altså, at jeg ikke bliver styret for meget.
Men tror du, du ville kunne styre det, hvis du ikke havde de faste arbejdstider?
Men det er det. Det er jeg ikke sikker. Altså, nej, det er lidt en utopia, jeg ikke helt har regnet ud endnu, hvordan jeg skal finde frem til.
Men det kan være senere i dit liv, at du så kan prøve det.
Bestemt. Og vi skal så, jo arbejde nu, altså de næste 50 år, ikke? Jo. Altså, der er rigelig tid at tage af.
Ja. Lige nu er det den her fase, og der kommer mange andre arbejdsfaser.
Præcis.
Helt sikkert.
Det er rushe.
Vi skal tale lidt mere om det her med arbejde i forhold til sådan at networke, ja, og det med at have kollegaer. Men først så skal vi lige høre noget musik.
Ja, lad os lige høre sang om Larsen. En mand, der havde mange planer.
Med Lulu Siler. Ja. Det kommer her.
Her er en sang om en mand, som hed Larsen. Det er ham, man møder på gaden hver dag. Og han var temmelig uheldig med livet, som han ellers havde ventet meget af. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Og han var født i en nobel familie, og hans forældre, de sagde ham så tit: når du bliver stor og skal til at have stilling, skal du få dig noget, der er absolut solidt. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han kom i skole og lærte og fedte for dem, der store, og tæve dem, der små. Han lærte også at lade være med at spørge og at tro på det, han ikke kunne forstå. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Som alle andre fik Larsen eksamen og gik i sjejktøj og følte sig stor. Han tænkte først, nu begynder jo livet, men en skønne dag blev han sat på kontor. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde regnet med avancementer, og ganske vist var der chancer ret tit. Men de blev nappet af chefens nevøer, skønt de mange år havde Larsen gået slidt. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde tænkt sig et hus med garage og med en have, som skulle være hans egen. Men det blev kun til to værelser med kammer og til cykel og en bus, når det var regn. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde tænkt sig en blomstrende kone og mange glæder, og børn skulle de have. Men der var ikke til børn i hans gage, og hans kone blomstrede alt for hurtigt af. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde tænkt sig så mangt og så meget, men overalt...
Der var det altså hele Danmarks gamle revydronning Lulu Siegler, der sang sangen om Larsen, der er fra 35. Undskyld, 35. Ja, og han er også en rigtig proletar. En flip-proletar blev det kaldt dengang, fordi han er sådan en kontormus, der aldrig rigtig havde fået samlet sig, ligesom arbejderne havde, altså organiseret sig. Så efter første verdenskrig, det er fordi, at han går med skjorte.
No.
Så efter første verdenskrig, hvor der bare var total krise over det hele, så de her kontormus her, de var så dårligt stillet i forhold til arbejden, fordi de ikke havde organiseret sig.
Ja.
Ligesom Larsen. Så det gik bare ned ad bak for ham.
Ja, og det er altså det her med at gå på arbejde, om vi taler i dag her i vennetjenesten med dig, Tue Winther, og mig, Katrine Wismann.
Ja, jeg skylder lige stemmebåndet her med en lille snaps.
Med en lille snaps. I anledning af... Arbejdernes Internationale Kampdag. Arbejdernes Internationale Kampdag.
Yes.
Ja, og vi har talt lidt om, hvordan vi har det med at gå på arbejde. Mm. Men noget andet i forhold til det her med at gå på arbejde, det er jo også, at man typisk har nogle kollegaer.
Ja.
I højere eller mindre grad. Og også det her med, at få nye kollegaer, altså rent faktisk networke sig til kollegaer og arbejde.
Ja, og jobs, ikke? Ja. Generelt.
Som jeg også synes kunne være lidt spændende at tale om.
Bestemt.
Men i forhold til det her med at networke, hvis vi skal starte der, kan du ikke lige sætte ord på, hvad tænker du, når jeg siger networking?
Jamen, jeg får det dårligt. Jeg får det decideret dårligt.
Ja.
Hvis der er nogen, der siger networks-møde til mig, jeg bliver simpelthen så stresset af
det. Hvad er et networks-møde? Ja. Det ved jeg ikke engang.
Det er for eksempel sådan noget, som fagforeninger de kan holde. Jeg får tit sådan nogle invitationer til, at du kan komme til networking-møde.
Ja.
Så er der en lille mad og et oplæg, og så kan du bare møde andre fra din branche. Det er jo dødesmart.
Men og så skal man gå
jeg
derhen
ikke røre det med en
og lytte til et eller andet oplæg, og ja, så skal man sådan minkle bagefter.
Så er der minkletid, hvor okay, man kan spise en sandwich. Eller.
Men jeg har det ligesom dig. Jeg får akut angst,
ja,
fordi det er som om, at man skal... det er lidt ligesom at date-agtigt.
Ja, det er det jo.
Det er sådan, man skal ud, og så skal man lægge sit hjerte på et sølvfad, og det er bare ikke hjertet, det er sådan ens kompetencer.
Ja.
Som,
og man skal smire. Ikke?
Og man skal smire, og det er jo forskelligt, hvordan man, om man er god til at sælge sine egne kompetencer, og om man egentlig er stolt af det, man kan,
ja,
eller om man er sådan, som jeg måske er typen, der tænker meget over, hvad jeg ikke kan, i stedet for, hvad jeg godt kan.
Mm.
Så jeg har det meget sådan, hvis jeg skal sådan være til jobsamtale, eller tale med nogen, der potentielt er networking material,
ja,
så tænker jeg meget over, alt det, jeg nok ikke kan leve op til. Og så synes jeg bare, at det er så sårbart. Altså,
jamen, det er det også. Man står der og flasher sig selv, ikke?
Jo.
Fuldstændig.
Og pointen er, at man skal bare lige snakke med nogen. Præcis, lidt ligesom, hvis man var til speed dating.
Ja.
Bare lige lægge en føler ud.
Og tænk, hvad der kunne komme ud af det. Altså, jeg ville da blive så glad, hvis der var nogen, der kunne bruge mig til noget.
Ja.
Altså, nogen, der kommer og beder mig om noget. Men jeg tror måske, at det er der, jeg synes, det er sådan lidt svært det der med at networke, fordi at det også er et egoistisk projekt, ikke? Jeg vil gerne have noget ud af dig,
yeah,
eller have et job af dig, eller yeah, du kan hjælpe mig med det her, eller... Men det handler jo lige så meget om bare sådan at få udvidet sin professionelle omgangskreds, ikke?
Jo. Ja, så synes jeg også, der er også noget sådan... Det der med at være en... Altså, man har ikke lyst til at være en desperat type. Man Nej. Har ikke lyst til at fremstå desperat. Altså, og det er jo... langt hen ad vejen, også et forfængelighedsspørgsmål, ikke?
Jo.
At, altså nu kan jeg bare tale for mig selv, men at det er igen sårbart at stå frem og vise, at jeg har faktisk ikke det, jeg gerne vil have, mm-hmm, på en måde. Jeg har ikke det job, jeg gerne vil have, eller jeg har intet job. Så
men
jeg har ingenting,
dem,
og du har
gode,
alt.
Men dem, der er rigtig gode til at få networket, ikke?
Ja.
Det er også, hvor det bliver helt subtilt. Altså, at man ikke lægger mærke til, at der bliver networket. At man bare skaber kontakter ved at være det vindende, skønne menneske, man er. Og så havde man sjovt nok lige en ven i baghånden på et tidspunkt, som kunne lave de her plakater til halv pris, eller whatever, hvad det nu kunne være, man skulle bruge, ikke?
Jo.
Sin kampplakat til 1. maj.
Men networking er jo måske bare sjovest, hvis man er den, der har magten, eller midlerne, eller noget at tilbyde, ikke? Fordi man kan også godt networke og være den, der rent faktisk har et job, eller nogle
sikkert
connections. Og så er det jo måske sjovt.
Ja, altså, så er man on top.
Ja, så kan man sige, nå, jeg kender lige en, og du skal bare ringe til ham der, og skriv lige til dem, og jeg har hørt, at der er kommet et nyt værksted hernede, hvor at, de mangler en ny keramiker, eller de er i gang i nogle skidespændende projekter.
Men
og...
lige præcis det der, ikke?
Ja.
Når venner siger sådan nogle ting til mig, så får jeg også, altså du kan bare ringe til, jeg kender den her keramiker, han arbejder herude, eller har du set, at... Du kan tage en snak med ham her, jeg kender, et eller andet.
Kaffemøde.
Det har jeg ikke lyst til.
Nej.
Jeg ved ikke, jeg skal ikke stå der som sådan en lille mus.
Nej.
Og snakke.
Og blinke.
Men det er noget kæmpe pjat. Det handler
det
jo kun om
pjat.
Usikkerhed. Fordi,
usikkerhed og forfængelighed.
Ja, tænk, hvad man kunne få ud af at få snakket med alle de mennesker.
Ja.
Og hvis der var en eller anden ung keramiker, der ringede til mig og sagde, jeg vil gerne arbejde med udviklingshemmet og keramik. Hvad skal jeg gøre? Okay, jeg vil da blive dødglad. Og vil gøre alt for, hvad jeg kunne gøre for at hjælpe den her person. Ikke?
Jo.
Men der er måske bare det med de her bagtank. Man skal være god til at networke, for at det ikke bliver sådan smir.
Ja.
Eller
fedtet, eller for meget. Eller sådan, måske
for
også sådan lidt stalker-agtigt.
Ja. Og man vil jo alle sammen gerne i kontakt med den største kunstner, eller den vildeste redaktør i mediebranchen, eller hvor det er, man vil ind hen.
Der kommer det måske så også an på, hvad for en branche man er i, ikke? Fordi at for eksempel i mediebranchen, som vi jo er en del af på en radiostation, og som jeg også er en del af, også i kraft af mit studie i film- og medievidenskab, at det er jo en frygtelig branche, hvad angår networking, fordi at det hele handler om networking. Ja. Det handler om at kende nogen, og snakke med folk og byde sig til, og typisk er det meget korte ansættelser man kan få, så man er sådan hele tiden løbende til salg jo.
Ja. Og man skal hele tiden altså kunne høre, høre om de ansættelser der er, ikke?
Jeg synes det var rigtig hårdt dengang jeg startede på mit studie, fordi der kunne jeg mærke, det var sådan et studie hvor folk kom typisk med et ret højt gennemsnit fra deres gymnasiale uddannelse, og mange var måske allerede semi i mediebranchen, fordi de kendte nogen, eller kendte nogen, der kendte nogen, eller havde en familie. Og så det der med sådan at se, hvordan folk stimler sammen om dem, der tydeligvis ser ud på den sådan helt rigtige måde, der gør, at vi kan læse ret hurtigt, at du er noget med nogen, eller du er god til et eller andet. Ikke? Det havde jeg det rigtig svært med.
Ja, men det er også
jeg vil sige, jeg har fået det mere afslappet med det, med tiden.
Og det tror jeg også bare er kimen til at komme til at blive en god networker.
Yeah.
Det har slappet af med det.
Yeah.
Men jeg føler, at det er sådan noget, altså i vores moderne arbejdsliv, at alle, altså alt hvad man får at vide.
Man burde faktisk lære det i folkeskolen
efterhånden. Ja, det burde være på skemaet.
Yeah.
Fordi at...
Altså måske bare kalde alle det noget andet end networking.
Jobs, man kan finde, ikke? Og alle de... Altså, alt kommer gennem folk, man kender, synes jeg.
Ja. Yeah.
At så hører man lige om noget der, eller så ser man lige der, eller de ansætter mig, fordi at jeg kendte dem lidt, eller havde den gode indgangsvinkel til det, ikke? Fordi, og det er jo selvfølgelig en ret forholdsvis ny ting i forhold til at gå på arbejde, måske i 50'erne, hvor det var meget mere sådan styret på toppen et eller andet.
Ja.
Ja, det er, ja, jeg håber, jeg bliver god til det. I mine rigtig dårlige øjeblikke, så er det der, jeg tænker, jeg aldrig bliver til noget, fordi jeg ikke kan finde ud af network.
Ja. Ja, det er, man skal ikke tænke for meget over det, tror jeg.
Nej, puha.
Ja. Lad os høre.
Vi må blive bedre.
Ja, vi må blive bedre. Og inden vi skal have en dejlig quiz om arbejderbevægelsen, som du har lavet, Tue, så lad os lige høre et skønt nummer fra TV2.
Ja, kom, lad os brokke os. Ja. Det er vi godt i gang med.
Ja.
Alt for meget sex. Og lidt for lidt romantik. Alt for meget larm og lidt for lidt klassisk. Vi har trods alt kun det ene liv, og hvad giver de os så at rive i? Alt for meget vold og lidt for lidt susse. Og ham der Ulrik Holt guder med mig godt trænge til noget, en varm kop kaffe. Vi har trods alt kun det ene liv, og hvad giver de os så at rive i? Alt for meget snak og lidt for lidt hand. De hjælper ikke et hak med det der såkaldte opsving. Kunne vi måske slå den der Spanien i bold, bare fordi ham og Ricardo ikke kunne mønstre en hold? Men så bliver vi spist af med kønne håndboldspil. Og de gør det, hvad de kan, men ikke altid, som Ulrik siger. Men der er nok at se på, både til gården og gaden, når Rikke Solberg sætter sig på hele sendefladen. I det hele taget synes jeg, at de kvinder bliver lidt for dygt. Så kort i årets skvat, det kan ganske enkelt ikke være rigtigt. Det er os, der bestemmer, hvor fjernsynet står. Vi har trods alt gjort det godt de sidste 1000 år. Og så er det åndssvagt vejr. Og ham der Henrik Holborg, det regner altid der, lige omkring hvor jeg bor. Vi har trods alt kun det ene liv, og hvad får man så at rive i? To tv-aviser, lidt sport og en quiz. Så er den aften gået heldigvis. Man falder i søvn, mens livet suser forbi. Og så stiger licensen oveni. Får man andet for pengene en utak? Nej, er der noget at sige til, at man brokker sig? Lad os brokke os. Det er nok det, vi har det bedste ved. Lad bare de andre slås. Det er synd for dem, men på den anden side kommer sådan set ikke rigtig os ved. Vi har rigeligt at se ting med vores eget liv. Og det er stadig bedre at rive, end at blive revet i. Ja, vi har mere end nok at gøre med vores eget liv. Og det er stadig bedre flå, end at vi flåede i. Kom, lad os brokke os. Det er nok det, vi har det bedst med.
Det her, det var TV2 med nummeret Kom, lad os brokke os, som jeg også synes, der er ikke noget galt med at brokke sig. På sådan en arbejderdag. Det kan faktisk være fuldstændig på sin plads at brokke sig, og den, er jo, den her sang er jo selvfølgelig lidt med en ironisk distance til alle de ting, man kan brokke sig over, sådan lidt gammelfar humoragtigt.
Det er også fint at brokke sig, så længe man er opmærksom på, at man brokker sig.
Ja.
Man skal ikke gå af ondt af sig selv.
Vi har masser af privilegier, men derfor kan man godt brokke sig alligevel.
Præcis.
Ja.
Og nu skal vi blive meget klogere på det grundlag, vi kan stå og snakke networking, og om vi overhovedet gider at gå på arbejde på, for vi kvisler lidt i arbejderbevægelsen.
Ej.
Jeg har fundet lidt sådan nedslag i arbejderbevægelsen.
Ja.
Og rundt om det, ikke?
Det så er det noget, jeg ikke ved en huende fis op.
Nej, men så bliver vi klogere. Ja. Du har jo siddet tit i Fældeparken og drukket øl, kunne jeg forestille mig, på sådan 1. maj.
Jeg har altid synes, det var faktisk et rigtig forfærdeligt arrangement derinde i Fældeparken. Koldt, og man kunne aldrig finde nogen, og nettet duede aldrig. Og så kan jeg sidde på Nørreport station og vente på det næste tog hjem til Roskilde, sådan helt forfrosset.
Det var meget sådan en
det blev aldrig
ting,
rigtig sjovt
i gymnasietiden tidligt. Ja, jeg har heller aldrig helt været op at køre over det. Men jeg er op at køre over arbejderbevægelsen.
Fuldstændig sindssygt op at køre over det.
Ja, det er jeg. Så, især nu, hvor jeg sidder sådan og læser lidt om det. Ikke?
Ja,
så nu, nu
det er det
skal
eneste,
vi,
du tænker på nu.
Hvad var det på sådan en højhelig 1. maj, som i dag?
Ja.
Nu skal du også lære noget, Katrine.
Ja, det glæder mig til.
Vi starter med Stauning, vores landsfader.
Ja.
Han var jo en god del, eller en stor del af sådan kampen opad i arbejdsmarkedet, endte med også at styre i landet. Ikke? Kanslergade forliget, er det noget, du har hørt om?
Ja.
Ja, fra 1933.
Jeg bliver så udstillet nu.
Nej, det gør du ikke. Det er nogle søde, sjove spørgsmål.
Okay. Jeg får bare angst, når det handler om historie.
Huske, at quizzen,
jeg kan faktisk allerede mærke
en
lille svedige tendens under
min arm. Det handler bare om at blive klogere.
Ja.
Ikke? Vi bliver klogere. Fordi at det blev ledet af Stauning. Det kaldes en af grundstammerne i det danske velfærdssystem, det her Kanslergadeforlig. Det er efter sine Staunings unge samlever Augusta Eriksson, kaldet Gugge, der redder forhandlingerne, da det ser allersortest ud. Men hvad gjorde hun for at redde de her forhandlinger? Var det A, hun vågner af deres larm og går ind og skælder dem ud og siger, at de simpelthen må se at blive færdige, fordi at hun skal tidligt op. Hun skælder dem ud og får de her parter til at mødes. Eller er det B, hun hælder en forfærdelig whisky på en krystalkaraffel og serverer den for dem. Ikke længe efter, så er der lavet en aftale.
Mm.
Eller C, møder hun Venstres repræsentant på gangen, da han skal på toilettet, og hun fortæller ham om de ringe kår, hun er vokset op med. Og det overbeviser ham om, at de skal bøje sig mod Stauning og skrive under på de her forliger.
Okay, jeg ved det ikke, men jeg har lyst til at sige den med, at hun lige giver dem en lille en.
De får en lille whisky?
Ja.
Det er nemlig rigtigt.
Det er rigtigt.
De får en lille whisky, så du får et point.
Yes.
Og du må også gerne få en lille en, hvis du vil.
Jeg har en lille en.
Nu skal vi så lige skåle. Jeg har skål også det endnu. Den smager skønt, den her snaps, du har lavet. Jeg har faktisk et lille citat fra hende, altså, som jeg fandt, fordi nu, det er hendes forklaring af, hvordan det skete. Ikke? Mm. Helt forskrækket stirrede jeg på flasken op i køkkenet. Den var snavset og ægle af kælderen, støv og fugt. I en fart fik jeg hældt indholdet over på en krystalkaraffel, tog en kjole på og gik ind i stuen med den længe ventede whisky. Så gik jeg igen i seng, men det varede ikke så forfærdeligt længe før Torvald atter bankede på døren. Nu kan du godt stå op og drikke glas med mig, sagde han.
Ej, hvor er det godt.
Det er altså en true story. Ja, så lærte du det.
Ja.
Nu skal vi lidt til ud af, vi skal til Korsbæk.
Ja.
Ja, Matador. Jeg ved godt, du ikke er den store Matador-pige.
Nej,
men måske du godt kan svare på det her
lige. Men det er der måske en masse af lytterne, der er.
Det og så tror kan jeg. For du er den eneste, der ikke er en Matador-pige i landet, ikke?
Jo.
For i Matador har vi Røde, der både er arbejder og kommunist. Han tror, at han vil leve og dø som proletar, men hans kapitalistiske kone har købt et hus og åbnet egen virksomhed og tænker kun på fremgang og penge. Men hvilken dansk gruppe har samlet Rødes definition på en proletar på et nummer? Så det var ikke rigtigt om Matador.
Nej, okay. Jeg vil gerne have nogle bud.
Var det Nick og Jay? Var det Katinka, eller var det Suspekt?
Suspekt.
Ja, de har nemlig lavet nummeret Proletar, hvor jeg står i 2007. Og der samler de altså lige Røde, som siger, jeg troede, jeg skulle leve og dø som proletar.
Ah.
Og så spørger drengen, hvad er en proletar? Ja, det er rigtig skønt.
Ej, hvor er det godt.
Ikke jeg noget.
Den kunne vi også have hørt.
Ja, det kunne vi godt. Men det gjorde vi
Men det gjorde
vi. Nej. Er du klar til næste spørgsmål?
Jeg er så klar.
Du har 2 point nu, det er så flot.
Tak, Tu.
I 1930'erne, der begyndte man at fejre fagenes dag. Fagenes fest i København, og det blev et koncept, der spredte sig til andre dele af landet, op gennem 40'erne også. Men hvad var fagenes fest?
Jeg vil
skal
gerne
du have
en
mulighed?
Ja, det vil jeg gerne, tak.
Var det en drukkonkurrence, hvor man dystede fagene imellem, om hvem der kunne drikke mest på alle mulige forskellige måder og forskellige alkohol?
Mm.
Var det en dag, hvor man kunne prøve kræfter med et andet fag end ens eget, så man kunne få et indblik i andre fag, altså en slags praktikdag?
Ja.
Eller var det en slags olympisk lege, hvor man dystede inden for hver fag i kategorier som tjenerstafetløb, tovtrækning, skorstensfejrens melkastning og så videre. Altså så det var inden for fagen, ikke?
Ja. Ej, det ved jeg sørme ikke.
Det er fagenes dag.
Fagenes fest.
Fest, ja.
Fagenes fest. Ej, jeg synes, det ville være sjovt, hvis det var det der med, at de dyster inden for deres egne discipliner.
Ja, så sådan inden for lavet.
Ja. Men det er det nok ikke, men det tror jeg.
Det er det.
Er det det?
Ja, ja.
Nå, det er
og
sjovt.
Man kan finde nogle virkelig skønne klip, også på nettet, af sådan nyhedsindslag fra den gang, hvor man ser billeder fra fagenes fest.
Nå, okay.
Fagenes fest.
Ej, det lyder sjovt.
Fagenes dag, vil jeg altså ellers kalde det.
Ja.
I dag der er fagenes fest, det er vist noget med, når man kommer ud og ser på skoler.
Ja, det lyder ikke lige så sjovt.
Nej, ikke rigtigt. Nå, det var jo så flot, 3 ud af 3 indtil videre.
Har der flere?
Der kommer et til. Mm. Stjernen er en arbejdsplads, der går foran i mange arbejderbevægelsen. Nej, undskyld. Der går foran i mange af arbejderbevægelsens mærkesager om kortere arbejdsdage, højere løn og kultur- og idrætsaktiviteter. Det er altså Stjernen, som er en virksomhed, ikke?
Aha.
Stjernen var en virksomhed oprettet af arbejderne selv og var i en periode det tredje største af sin slags. Men hvad var Stjernen? Ved du det?
Nej, jeg ved det ikke.
Nej. Er det et bryggeri? Nu arbejderne alligevel drak så meget, så kunne de lige så godt brygge øllet selv. Var det en avis, lavet af arbejdere til arbejdere? Altså et slags fagblad, kan man også sige.
Ja.
Eller var det en frokostudbringningsordning? Så kunne man få bud til at køre frokost ud på byggepladserne og så videre.
Det lyder jo meget moderne, sådan lidt voldt-agtigt.
Ja, det startede allerede en gang i 30'erne.
Ja. Jeg har lyst til at sige, at det enten er et bryggeri eller udbringning.
Du har aldrig hørt om avisen Stjernen?
Nej, det synes jeg ikke lige umiddelbart, jeg har. Jeg tror på bryggeri.
Katrine, det var et bryggeri.
Er det?
Ja.
Ej, jeg ved bare alt om arbejderbevægelsen.
Du vidste bare ikke, at du vidste alt.
Nej.
Og du kan gå ind på Arbejdermuseet, og så kan du nede i Ølhalle, der kan du få sådan en.
No.
En stjerneøl. Den er vist nok rekonstrueret, ikke? Men ja, fordi det gik nedenom og hjem i 60'erne desværre.
No.
Men det var altså simpelthen det tredje største bryggeri i Danmark, og no. Det blev kaldt en kontingentbajer, fordi at den skulle ikke smage særlig godt, men alle arbejderne følte, at det var jo den, de blev nødt til at drikke,
yeah.
Fordi at de havde de ligesom været med i det her projekt om det bryggeri. Ikke?
No.
Det er da meget sjovt.
Stjernen?
Ja. Jeg har et sidste spørgsmål.
Jeg vil gerne
det
høre
kan det. Du måske godt.
Mm.
Arbejderbevægelsen fik en virkelig flot, ikonisk københavnerbygning, som forsamlingshus kaldet Folkets Hus i 1956. Hvad var det for net? Det står den dag i dag.
Altså, men hvad nu er det noget andet, ikke? Hus var?
Ja, altså, hvad var det for en ikonisk københavnerbygning, som
de fik? Så det er ikke det, der hedder Folkets Hus nu i dag?
Nej, men er det det? Mm. Det kan det jo være.
Okay, jeg vil gerne have nogle bud i hvert fald.
Okay. Er det Prinsens Palæ, der hvor der i dag er Nationalmuseum?
Ja.
Er det Vega i København? Eller ja. Er det stadig Folkets Hus på Nørrebro?
Ej, så vil jeg sige Folkets Hus på Nørrebro. Fordi at jeg har ikke hørt, at det skulle have været nogle andre steder. Men det kan godt være, at det har været det, uden jeg har lagt mærke til det.
Det har været i Vega.
Nå, det har været i Vega.
Ja, det blev opført af Wilhelm Lauritsen i 56, og så blev det, altså, så blev deres totalt, hvad hedder det, sådan prestigebyggeri, fælles forsamlingshus for arbejderne. Så nå. Det har det været i mange år indtil 96.
Det vidste jeg ikke, Tue.
Nej, men jeg er faktisk heller ikke sikker på, at det er helt indtil 96. Men i 96, der bliver det så til Vega spillestedet.
Ja, okay.
Ja, og Vega, det er opkaldt efter en stjerne, hvis jeg kunne fortælle. Eller, så ved du også det.
Ja. Ej, jeg havde næsten alle sammen rigtigt.
Ja, det var kun lige den sidste, som jeg egentlig troede var for nem. Men
ja,
det var
okay,
den ikke.
Det var den ikke.
Det, og det er heller ikke rigtigt det, jeg siger med stjernen, at den er opkaldt efter en stjerne, fordi den er opkaldt. Vega er simpelthen opkaldt efter telefoncentralen, der lå
nå.
På Vesterbro dengang. Mm. Den hed Vega. Og hvis du render rundt inde i Vega, ikke, så lægger du også mærke til, at alle salene, de hedder Stavning, og de hedder Svend
Auken,
og de hedder
det har aldrig tænkt
sådan
over.
Nogle arbejdernavne.
Det vil jeg kigge efter næste gang, jeg er i Vega.
Det var en
død, skøn quiz,
flot præstation
tak skal du have.
Af dig, Katrine. Nu vi har siddet og været sådan nogle privilegerede mennesker, så vidste du godt lidt om dit ståsted.
Jeg vidste alligevel lidt, ja.
Ja, det var flot. Skal vi høre fredagsnummeret så?
Ja, hvad er fredagsnummeret i dag, Tue?
Det er Jomfru Anebane med plutonium.
Jeg Emilie går lære.
Så lad os tage det.
Ja.
Produkt, det er en helikon. Hvert år så skal vi skifte ud af bukser, bil og sko.
Vi akkumulerer, plutonio.
Plutonio.
Vi har jo lært på barnsbenet, at handling koster spild. Hvor intet, hvor ved intet, hvad vi tæmmer, brænder ild.
Skab fra snot. Protoner her og neutroner ligger på kryds og tværs og skråt.
Vi akkumulerer, vi akkumulerer plutonio. Plutonio. I østen stiger solen op, det skider vi der på. Den giver jo ingen net profit, det kan jeg nok forstå.
Det er bare noget af en fællesang, det her.
Ja.
Mod A-kraft, ikke? Væk med Barsebæk og alt det her. Det var Jomfru Anebane med plutonium fra 77.
Ja.
også et meget politisk
band. Man kan faktisk ikke synge med på det nummer.
Nej. Og det er skønt. Mine forældre, de skrev min... jeg var hippie dengang, følte jeg selv, til min konfirmation. Der skrev de konfirmationssangen på den.
Ej, det var det godt.
De var jo også en del af den bevægelse dengang. Som gamle 68'er der.
Ej, var det godt.
Ja, vi har snakket godt om arbejde i dag.
Vi har snakket rigtig meget om arbejde her i vendetjenesten. Det har været så dejligt at vende tilbage til rent faktisk at sidde over for hinanden.
Det har været vidunderligt.
Vi har snakket i telefon de sidste par gange, og vi har optaget vendetjenesten. Nu er det live fra stuen. vi vender tilbage igen med vendetjenesten igen i næste uge, som altså som altid er fredag aften fra 20 til 22 her på Radio 4.
Og som podcast efterfølgende også.
Ja, den kan man som altid hente som podcast i appen eller på hjemmesiden. Du har lyttet til Tue Winther og mig, Katrine Wismann, og programmet her, det var produceret af Rakkerpark Productions. Her kommer der nogle nyheder.